Бишкекте саат 3 болду. Ободо Азаттык радиосу. Бүгүн 24-апрель, күнгө шаршемби, түшкү чыгарылышты Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуш кылам. Кутман күнүңүз менен. Адегенде бул жарым сааттык эфирибиздин мазмуну: премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кыргыз өкмөтү өзүн пиар кылбастан иштеп жатканын парламентте отчет берүү учурунда билдирди. Кызыл Омпол уран кенин иштетип жаткан Евразия Кыргызстан компаниясы эң коопсуз технологияны тандап алганын кабарлоодо. Мугалимдер иш таштагандан улам Польшанын мектептеринин басымдуу бөлүгүндө жарым айдан бери сабактар токтоп турат. Мына ушул жана башка темалар менен алдыда кененирээк тааныша аласыз. Азыр болсо адаттагыдай эле жаңылыктар менен кабардар болуп алыңыз. Аларды кесиптешим Рахат Кеңешова жеткирет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кызыл Омпол боюнча кол койгондор ал жерде уран өндүрүлгөнүн өндүрүлөрүн билишкен. Бул тууралуу бүгүн жогорку кеңеште сүйлөп жатып премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев билдирди. Уранды иштетүүгө Орусиянын 30 миллион долларын алышкан, ошого берип жатышат деген туура эмес. Евразия Кыргызстан компаниясы 2004 жылы бизден каттоодон өтүптүр. 2010 жылы геологиялык изилдөө алган, ага 2011 жылы кайра эле геологиялык чалгындоо деп алыптыр. Ал убакта жаратылыш ресурстар министри болуп Кайрат Жумалиев иштептир. 2011 жылы май айында Кызыл Омпол берилген экен. Экинчи жолу Замир Эсенаманов кол койгон. 2012 жылы лицензиялык келишимге Чоноев кол коюп узартып беришкен. 2014-2015 жылга чейин узартууга Зилалиев кол койгон. Ал уранга деп кол койгон. Алар уран өндүрүлөрүн билишкен деп билдирди Абылгазиев. Ысык Көлдүн көк мойнок айыл аймагындагы Кызыл Омпол уран кенин иштетүүгө каршы маанай соңку күндөрү күчөдү. Ал арада Евразия Кыргызстан компаниясы Ысык Көлдүн көк мойнок айыл аймагындагы Кызыл Омпол уран кенинин айланасындагы маселелерге байланыштуу түшүндүрмө берип, Бишкекте басма сөз жыйын өткөрдү. Компания өкүлү Андрей Акимов долбоор тууралуу азыр айтылып жаткан маалыматтардын 90%ден ашыгы жалган экенин, ага карабай компания Ысык Көлдөгү уран казуу боюнча долбоорду токтотоорун билдирди. Гарсу Пасаулис компаниясына карата мурда Брюссель прокуратурасы эки кылмыш ишин козгогон. Мындай маалыматты Рейтер агенттиги 2017 жылы жарыялаганын бүгүн 24-апрелде жогорку кеңеште сүйлөп жатып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Идрис Кадыркулов билдирди. Анын айтымында аталган ишкана шектүү экенин эл аралык селепчилер дагы айткан.
OCCRP деген эл аралык коррупцияга жана уюшкан кылмыштуулукка изилдөөчү борбор деген бар экен. Айрыда да серепчилер айтып атат, бул жакшы эмес фирма деп. Ошого карабастан биздин айрым тендерге уюштурган кызматкерлерибиз ошол тендерди өткөрүп коюшту. Атайлап жазылгандай да
Кыргызстанда биометрикалык паспортка бланк даярдоо боюнча өткөрүлгөн тендерде Литвалык Гарсу Пасаулис компаниясы жеңүүчү деп табылган, бирок кылмыш иши козголуп, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мамлекеттик каттоонун кызматкерлери белгилүү бир компаниянын кызыкчылыгына аракет кылышкан деп билдирген. Үч адам 2 айга тергөө абагына камалган. Гарсу Пасаулис компаниясы учурунда ага атаандаш болгон германиялык компаниянын өкүлүн Кадыр Баркка шек келтирди деп айыптап чыккан болчу. Бишкектин Октябрь райондук сотунун судьясынын мыйзамсыз аракеттери жөнүндө улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы кызматы топтогон материалдардын негизинде кылмыш иши ачылды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн прокурору Жаркынай Азиева билдирди. Коррупцияга каршы кызмат факт боюнча аталган сотко карата административдик жоопкерлик жөнүндө кодекстин беренелеринин негизинде иши козголгон. Териштирүүлөрдөн кийин башкы прокуратура иште жазык кодексинин кылмыштар менен жоруктардын бирдиктирүү реестрине каттады. Ишти сотко чейинки өндүрүшкө алуу атайын кызматтын башкы тергөө башкармалыгына тапшырылды. Чүйдүн Сокулук районунун Новопаловка айылындагы Айтматов атындагы лицейдин окуучуларынын бир катар ата-энелери мектепке чогултулган акчанын эсебин талап кылып, бүгүн Ак үйдүн алдына митингге чыгышты. Ата-энелер мектеп директорун биротоло иштен алууну талап кылып жатышат. Митингге чыккандар менен Билим берүү министрлигинин статс катчысы Жапар Култашиев жолугуп, маселени чече турганын убада кылды. Ата-энелер болсо парламент депутаттары алар менен жолугушуусун күтүп жатышат. Аталган мектептин ата-энелери 2 жумадан бери маселени көтөрүп, тиешелүү органдарга кайрылышкан болчу. Украинада президенттик шайлоонун экинчи айлампасында баардык протоколдордун жыйынтыгы менен актер Владимир Зеленскийге 73.22% добуш тийди. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматында ага 13.5 миллион жаран добуш берди. Ал эми Украинанын учурдагы президенти Петр Порошенкога 24.45%, башкача айтканда 4.5 миллионго жакын шайлоочу добуш берген. 21 апрелдеги добуш берүүнүн жыйынтыгын Зеленскийдин оппоненти Петр Порошенко тааныды. Эми Зеленский 3 июнда президенттик кызматка киришет. Ош шаарында Кыргызстан, Орусия жана Өзбекстан үчүн биргелешкен логистикалык борбор курулат. Бул тууралуу бүгүн жогорку кеңеште маалымат берип жатып, айыл чарба, тамак аш өнөр жай жана мелиорация министри Нурбек Мурашев билдирди.
Ош шаарындагы 3 тараптуу келишим болот. Буйруса Россия, Кыргызстан, Өзбекстан логистикалык борбор курулат. 10 000 тоннадан кем эмес чоңдугу.
Министрдин айтымында бул борбордун курулушу 2020-жылы башталат. Жакында Орус президенти Владимир Путин Бишкекке келип кеткен. Сапардын жыйынтыгында бир катар эки тараптуу келишим макулдашуулар кабыл алынган болчу. Тажик президенти Эмомали Рахмон өкмөттүн интернеттин баасын көтөрүү боюнча чечимин жокко чыгарды. Анын басма сөз катчысы билдиргендей, Рахмон интернеттин тарифтерин мурдагы калыбына келтирүүнү монополияга каршы кызматка тапшырды. Анын алдында дал ушул өкмөттүк мекеменин жетекчиси башка ишке өткөнүнө байланыштуу деген жүйө менен кызматтан алынган болчу. Көп өтпөй ал президенттик администрациянын жетекчисинин орун басары болуп дайындалган. Кыргызстандык балбан Ойбек Насиров ушул күндөрү Кытайдын Сиань шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча Азия чемпионатында коло байгенин ээси болду. Биргелешкен күрөш дүйнөсү уюмунун расмий сайтындагы маалыматка караганда, Насиров 23 апрелде эркин күрөштөн 79 килограммга чейинки салмакта килемге чыкты. 23 апрелде башталган чоңдор арасындагы күрөш боюнча Азия чемпионаты 28 апрелге чейин уланат. Жалпысынан эркин күрөш, грек-рим күрөшү жана кыз келиндер күрөшүнөн 30 комплект байге ойнотулуп жатат. Эрнис,
рахмат. Соңку жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарларыбызды биз Азаттык Чекит ор сайтына да жайгаштырып турабыз. Ушул жактан окуп туруңуз. Эми акчанын курсу туурасында кыскача маалымат бере кетейин. Улуттук банктын расмий сайтында жазылгандай, ушул тапта 1 АКШ доллары 69 сом 70 тыйын, 1 евро 78 сом 42 тыйын, 1 рубль 1 сом 9 тыйын, ал эми казак тенгеси 18 тыйынды түзүп жатат. Банктарда жана акча алмаштыруучу жайларда мындан айырма болушу мүмкүн. Азаттык радиосунан уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Ушул тапта өкмөт толук курамы менен парламенттин жалпы жыйынында өткөн жылда жасаган иштери жөнүндө отчет берүүдө премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев кыргыз өкмөтү өзүн пиар кылбастан иштеп жатканын билдирди. 2018-жылы кандай иштер аткарылганы, аларга кандай баалар берилгени тууралуу азыр парламентте жүргөн кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу айтып баяндамакчы. Ал биз менен телефондон байланышка чыгат. Бакыт, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Өкмөттүн отчету, айтылган маалыматтар, сын пикирлер тууралуу сөз баштасаңыз.
Мухаммедкалай Абылгазиев баштаган аткаруу бийлиги жогорку кеңешке келип 2018-жылдагы аткарган иштери тууралуу отчет берип жатат. Абылгазиевдин маалыматына караганда, былтыркы жылы ички дүйнө продукция 3.5% өсүп, өлкөнүн мамлекеттик карызы кыскарган, соода жүгүртү да өсүп 6.7 миллиард долларды түзгөн экен. 2018-жылы ар кандай тармактарда 10 ири жана 250 орто жана чакан ишкана иштей баштаганы тууралуу дагы маалыматтар берилди. Тышкы кыргызын ички дүйнө өнүмгө карата ушул 51%дан 48%га чейин азайганын дагы айтып өттү. Анан бул жерде өкмөт башчы ушул сөз сатып, ушул элдин өкмөткө карата ишеними тууралуу дагы маалымат берди. Анын айтымында ушул мурдагы күйөөлөрдүн кесепетинен улам ушул казак кыргыз чек арасындагы жана жүк ташуучу унаалардын топтолуп калганы, ушул чек арадагы маселелерден улам ушул өкмөткө карата элдин ишеними 4.6%га төмөндөп кеткен экен. Бирок муну мына нормалдуу көрүнүш катары гана баалап жатат өкмөт башчы. Анан бул элдин ишенимин дагы ушул кайтарууга президент Сооронбай Жээнбековдун дагы салымы чоң экенин, ал Казакстан менен Кытай менен болгон мамилелерди жакшыртып, андан тышкары ушул көчмөндөр оюну дагы өткөнүн тууралуу дагы сөз кылып өттү. Анан социалдык ушул маселелерге келе турган болсок, 2018-жылы ушул өлкөдө 12 мектеп, анан 29 балабакча курулганын, өлкөнүн бардык мектептеринин 81% аштын кредитке туташтырылып жатканын айтты. Анан дагы бир эң чоң долбоор өкмөт жетишкендиги катары бул коопсуз шаар долбоорун атады. Коопсуз шаар долбоорун Бишкек шаарында биринчи фазасы ишке ашып, экинчи фазасындагы мына иштей баштаганын, анан бул дагы ордарын бул көп жылдан бери дагы аткарылбай келаткан долбоордун да ишке аша башташы өкмөттүн чоң жетишкендиги деп атады. Анан депутаттар менен болгон суроодо көбүнчө депутаттар уран маселесин козгошту бул жерде. Анан өкмөт башчыга көп деле депутаттар тарабынан азырынча пикир көп айтыла элек. Айрым депутаттар, алардын ичинде Үмөтали Кыдыралиев ушул коррупция маселеси боюнча маселени көтөрдү. Ал премьер министр ушул берилген суроолорго эртең жооп болот же болбосо кагаз жүзүндө жооп берерин айтып эле буйтап атканын суроолордон так даана жооптор болбой атканын айтып, анан ушул бүгүнкү отчеттик кабаларда жогорку кеңештин токтомуна дагы көңүл буруу керек деп Мыктыбек Абдуллаев көтөрдү маселени. Ушул туурага өзү башында туруп токтомду кабыл алганда өкмөттүн мындан аркы ушул жылы 2019-жылдагы ишине мындай жакшы баага алып барышына, анын кийин дагы отчетун алганда дагы баардыгы мындай ирээттүү болушун үчүн токтомду дагы жакшыраак кабыл алууну сунуштады.
Түшүнүктүү. Чоң рахмат Бакыт Төрөгелди уулу, ушул эле тема боюнча баянды кечки чыгарылыштарыбызда дагы кененирээк айтып бермекчи.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
3 сааттык таңкы азаттыкты саат 7-ден 8 чейин,
8-ден 9 чейин коомдук биринчи радио аркылуу таңкы азаттык саат 9:30-10:30 чейин ооого чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Эми башка темага өтөлү. Ысык-Көлдөгү кызыл омпол уран кенин иштеткени турган Евразия Кыргызстан компаниясы дүйнөдөгү эң коопсуз технологияны тандап алганын, химиясыз, жардыруусуз жана калдыксыз иштетүү жүрөрүнө ишендирүүдө. Компания өкүлдөрү Бишкекте атайын басма сөз жыйынын өткөрүштү. Ага барып келген кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы бизге толугураак маалымат айтып бермекчи. Эленора, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Компания өкүлдөрү келтирген жалпы маалыматтар жөнүндө сөз башласаңыз.
Негизинен ошо көп маалыматтарды айтышты. Ошо бир канча жылдан бери ошо геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзгөнүн, ага жалпы саны 171 миллион сом корогонун, андан сырткары ушул ген казууда колдонулган технологиялар боюнча бүгүн ошо маалымат беришти. Ошо компаниянын өкүлдөрүнүн ырасташынча ошол мындай табигый уран казылып алынат, ал ошо байытылган урандай зыян эмес. Ошол мындай чачканды концентраторду казып алып алып кетет. Ошол уран бар концентраттар темир жол аркылуу ташылат, машина менен ташылбайт, темир жол аркылуу контейнерлерге салынып ташылат. Эгерде кандайдыр бир кырсык болуп контейнердеги ошол концентратор төгүлүп калса, аны мындай чогултуп эле шыпырып салып кетсе болот, эч кандай мындай зыяны жок деген деп ишендиргенге аракет кылышты. Андан сырткары ошол азыркы айтып аткан маалыматта уран казуу долбоорунун айланасындагы маалыматтардын көбү жалган, терс мааниде айтылып атат. Мындай экологияга, ошол жергиликтүү элге, жаратылышка зыяны жок деп маалымат беришти. Анан ошол компаниянын өкүлдөрүнүн айтымында ошол азырынча ошо долбоор токтотуп турушат. Анан мындан ары ошол кыргыз өкмөтү кандай деп чечсе, жалпы коомчулук кандай чечсе ошол жараша ишин улантат деп айтты. Бирок ошол болчойгон акча кеткенин андай кеп кылышты. Анан эгерде ошо кыргыз өкмөтү кандай бир чечим кабыл алынса, ошол акчага да байланыштуу болот окшойт. Мисалы ошол кеткен чыгымды ким төлөйт, кандай болот?
Рахмат, кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызынын баянын уктуңуз. Негизи бул кинге байланыштуу нааразылыктар бир нече күндөн бери уланып келатат. Өкмөт буга чейин кенди убактылуу токтотулуп турганын кабарлаган. Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетейин. Кызыл Омпол боюнча кол койгондор ал жерде уран өндүрүлөрүн билишкени тууралуу премьер-министр Мухаметкалы Абылгазиев бүгүн жогорку кеңеште билдирди. Евразия Кыргызстан компаниясы Көлдүн Көк Мойнок айыл аймагындагы Кызыл Омпол уран кенин айланасындагы маселелерге байланыштуу түшүндүрмө берип билди. Басма сөз жыйынын өткөрдү. Газпромсоюз компаниясына карата мурда Брюссель прокуратурасы эки кылмыш ишин козгогонун улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети билдирди. Бишкектин Октябрь райондук сотунун судьясынын мыйзамсыз аракеттери жөнүндө улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы кызматы топтогон материалдардын негизинде башкы прокуратура кылмыш ишин ачты. Чүйдүн Сокулук районунун Новопавловка айылындагы Айтматов атындагы лицейдин окуучуларынын бир катар ата энелери мектепке чогултулган акчанын эсебин талап кылып Ак үйдүн алдына митингге чыгышты. Украинадагы президенттик шайлоонун экинчи айлампасында бардык протоколдордун жыйынтыгы менен актер Владимир Зеленский 73% добуш алганы белгилүү болду. Бул кабарларды жогоруда айтылгандай эле азаттык чеки тор сайтынан да окуп туруңуз. Эми аралык темаларга кезек берели. Жарым айдан бери Польшанын мектептеринин басымдуу бөлүгүндө сабактар токтоп турат. Өлкө боюнча мугалимдер айлык акынын көтөрүлүшүн талап кылышып, мөөнөтсүз иш таштоону башташкан. 23 апрелде миңдеген педагог Билим берүү министрлигинин алдына да келишти. Али Токтокунов абал тууралуу кененирээк баяндайт.
Польшанын түштүк батышындагы Вроцлав шаары. Күйгүм аралаш баштык көтөрүнгөн мугалимдер тизилген автобустарга отуруп жатышты. Ак көйнөк ордуна спорттук күрмө, жынсы кийишкен педагогтор карапайым жүргүнчүлөрдөн айырмаланбайт. Алардын балдарды таштап 350 чакырым ыраактагы борбор Варшавага жөнөгөнүнө себеп бар.
Биз билим берүүнүн деформациясына каршыбыз, мугалимдерге каршы жек көрүүчүлүк пикирлерге каршыбыз. Ошон үчүн биз жөн гана Вроцлавда отуруп албастан чечим кабыл алган адамдар жүргөн жерге барабыз.
Мен тарых жана коом таануудан сабак берем. Мен балдарга дайыма көйгөйдү чечүүнү колго алгыла дейм. Жигердүү атуу болууга үйрөтөм. Эми ошол балдарга үйрөткөндөрдү өзүм аткарууга, өзүм үчүн күрөшүүгө убакыт келди.
Эртеси 23 апрелде Билим берүү министрлигинин алдына өлкөнүн булуң бурчунан миңдеген мугалим чогулду. Колдорунда түрдүү желек, шар жана чакырык кагаздары бар. Өкмөт ойгонсун, акылдуу адамдарды бааласын, чочко дагы, уй дагы балдарды окутпайт деген өңдүү жазууларды окууга болот. Аларды баштап жүргөн Польшалык мугалимдер бирикмесинин президенти Славомир Броньярш алдыга чыгып талапты кайталады.
Бир топ айдан бери Польшадагы мектеп системасын алмаштырыш керек деп айтып келдик. Биз негизги көңүлдү мугалимдерге, квалификациялуу, дымактуу жана кесибине чынчыл мугалимдерге бурушубуз керек. Алардын каалаганы бирөө татыктуу айлык акы.
Матеуш Моровецкий башындагы өкмөт 2018 жылы айлык акынын базалык өлчөмү 1000 злотыйга көтөрүлөт деп убада берген. Бул кыргыз акчасына 18000 сом. Учурда Польшада мугалимдин айлык акысы 3045-тен 5600 злотыйга чейин, же болбосо 55-тен 100000 сомго чейин. Убада аткарылбаганы апрелдин башында эле эскертилген. Сүйлөшүүлөр жүрүп, өкмөт айрым профсоюздардын тилин тапкан. Бирок эң ириси Польшалык мугалимдер бирикмесин ынандыра албады. Айлыкка кошо иш дагы көбөйөт деген талапка мугалимдер макул эмес. Ошентип 8 апрелде иш таштоо башталган. Поляк мектептеринде 10 апрелден тарта экзамендердин башталышы кырдаалды ого бетер оорлотту. Польшалык мугалимдер бирикмеси ушул тапта өлкөдөгү мектептердин 75% окуусун токтотуп турат десе, Билим берүү министрлиги жарымында гана сабак үзгүлткө учурады деп билдирүүдө. Биз жагдай тууралуу кеп салууну өтүнүп, Польшадагы мектептерде тил сабагынан берген кыргызстандык Акылбек Касымалиевди кепке тарттык.
Бул көптөндөр созулуп келаткан көйгөй. 2-3 жыл мурда мугалимдер башташкан, бирок анда сабактарды токтоткон эмес. Негизгиси иштешкен да, сабакты токтотпой. Азыр толугу менен сабактарды токтотуп коюшту.
Польшанын дагы өзүнө жараша чыгымы, өзүнө жараша мындай жашоо деңгээли бар эмеспи? Демек 800-дөн 1,5 000 чейинки доллар айлык акы жетпейт экен да, аз экен да.
Бүт эле мугалимдер ошончо албайт да. Кээ бирлери азыраак алат, ар кандай чыгымдар болот. Көп үй бүлөлүү мугалимдер бар, аларга да жардам көрсөтүлөт, бирок баарыбир Аллах таап болуш керек.
Польшадагы мугалимдердин маселени ушундай жол менен чечкени, бул өзүнүн укугун талаша билүүбү же окуучуларды ара жолго калтыруубу?
Бул биринчиден өз укугун коргоо, анткени мугалимдердин эмгеги көптөн бери эле ар кандай жакшыртабыз, шарттарды муну түзүп беребиз, тигини түзүп беребиз деген менен ал аткарылбай келе атат. Анан ошондуктан да мугалимдер эми ар бир мугалим чыдам кетет да.
Негизи Польшада мугалимдердин мындай жарандык дымагы, укугумду коргой билишим керек деген өзүнө болгон барк баасы башкача окшойт. Польшадагы мугалимдерди жумуштан кетирүү коркунучу менен кандайдыр бир ишинен башка нерселерге жумшоого болобу?
Жок, андай бул жакта болушу мүмкүн эмес. Анткени эми бул Кыргызстан эмес, ар бир мугалим жөнөкөй барып мектептерди карасаң, балдарды башкача даярдашат. Бир саясатчыга добуш бергиле же жактоочуларга болгула деп мугалимдер эч качан айтпайт. Мектептин мүдүрү мисалы келип, сен буга добушуңду беришиң керек, тигинтишиң керек, минтиш керек дегенин андайын көргөн эмесмин. Анткени өз мугалимдин өзүнүн көз карашы бар ар бир мугалимдин,
деп биздин суроолорубузга жооп берди. Польшадагы мектептерде тил сабагынан берген кыргызстандык Акылбек Касмалиев бул өлкөдөгү мугалимдердин иш таштоосу тууралуу кеп салып жатып. Поляк педагогторунун иш таштоосу тууралуу мен Али Токтокунов баяндадым. Кечээ интернетке бала бакчада бир керебетте 3-4 жана жерде жаткан балдардын видеосу тарады. Ал Касым конушундагы номер 1 бала бакча экени анык болду. Мэрия 19 апрелде имаратты сырдап оңдоо иштерин жүргүзгөндүктөн балдар убактылуу бир бөлмөдө жатышканын айтып түшүндүрдү. Кесиптешим Касым Рахманкулов Роза Отунбаеванын демилгелери фондунун аткаруучу директору, билим берүү жаатындагы адис Догдургүл Кендирбаева менен ушул темада маектешти эле. Ал өз сөзүн адегенде бала бакчалардын жетишсиздигинин себептерин түшүндүрүү менен баштады.
Бул көйгөй олуттуу маселе жана мунун өзөктүү себеби бар. Эң биринчи иретте бул конституцияда дегиле бала бакчалар жөнүндө жолборду, балдарды мектепке чейинки даярдоо боюнча эч бир сөз жок. 45-статьяда негизги жана орто билим берүү жеткиликтүү жана ал кепилдикке алынган деп айтылат. Ал эми бала бакча жөнүндө сөз жок. Ошол эле учурда Россиянын конституциясынын 43-статьясында мектепке чейинки бала бакча жеткиликтүү жана бекер болуш керек деген талаптары бар. Демек бул жергиликтүү бийлик дагы бул боюнча ачса да болот, ачпаса да болот, ал эч ким жазага тартылбайт деген сөздү билдирет. Башкача айтканда конституция тарабынан мындай колдоого алынган эмес. Экинчиден, сиздер билесиздер, эми саяз учурунда өтө бала бакчалардын саны жакшы эле, бирок баары жок болгон, талкаланган. Ал мамлекет көтөрө албай калгандыгына байланыштуу имараттардын баары менчикке өткөн. Азыркы учурда да тармактык мына заводдордогу болгон, илгерки чоң чоң ири заводдордогу, Ленин, Фрунзе заводдорунда, айрымдарында 13 чейин бала бакча саны бүт бардыгы жоюлуп кеткен. Мына ошол бүгүн таңсык тартыштыкты пайда болтурууда. Эгерде Кыргызстандагы учурда билим берүү министрлигинин маалыматы боюнча 26% гана бала мектепке чейинки билим берүүгө тартылса, демек дагы 70%ге жакыны муктаж. Бишкек шаарында болсо дагы 50% бала бакчага барууга муктаж. Аларды деле туура түшүнсөк болот, бул айла кеткендиктен жасаган 300-ден ашык бала барган бала бакча бул өтө гигант деп коет. Негизинен бала бакчалар 100-125 тегерегинде болот. Дүйнөлүк практикада мектеп 300 баладан ашпайт. Мисалы үчүн баштагыч мектепте бул бала бакчада 300-ден ашык баланын болушу бул өтө чоң түйшүк, өтө чоң түйшүк. Чындыгында жетишпейт, кроватка жетишпейт. анан каржылоо дагы өтө начар бала бакчага. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда бала бакчаны кармоонун эң кымбат жолун тандап алганбыз. Башкача айтканда окутатуу, тамак берүү бул көпчүлүк учурда ата эненин милдети. Биз жакында эле көрүп келдик ушул Армениядан, мына Түркиядан ошо биздин жайлуу бала бакчалар иштеген 12 адисти жетекчилерин алып барып келдик бала бакчанын адистерин. Бүт баардыгында кыска мөөнөттө өнүгүү менен гана алектенишет. Ошондуктан бул жерде толугу менен акча каражатынын жетишпестиги, Бишкек шаарындагы болгон миграциянын, ички миграциянын өтө олуттуу экендиги боюнча кабар берет. Бирок буга каршы министрликтен дагы жакшы иштер жүргүзүлүп атат деп биз кабардарбыз. Жеке менчик мамлекеттик шериктештик өнөктөштүк боюнча жеке менчик бала бакчаларга балдарды кабыл алуу 50% мамлекет төлөп берүү маселесин дагы көтөрүп атат.
Ооба, ушул жеке менчик бала бакчалар жөнүндө дагы сурайын деп эле, алар азыр мына көбөйүп атпайбы? Анан жеке бала бакчалардын сапатын көзөмөлдөө мамлекеттин колунан келеби? Эми мисалы үчүн өзүнүн мамлекеттик бала бакчаларын көзөмөлдөө албайбы?
Азыркы учурда мамлекет союз учурундагыдай жалпы билим берүүгө болгон монополиядан ажырады. Анткени союз учурунда жеке менчик бала бакча деген жок болчу, варианттары жок болчу. Бүгүнкү күндө тилекке каршы мамлекеттик стандарттарды ишке ашырыш керек деп ишке ашырыш керек. Кыргызстандын территориясында жашап иштеп жаткан ар бир мекеме Кыргызстан талаптарына жооп бериш керек. Бирок тилекке каршы анын баардыгын катуу көзөмөлдөй албайт. Анткени жеке менчик бала бакча бир эле мезгилде ишкердүүлүк жаатына дагы кирип кетет дагы. Аларга текшерүү шартын көрүү дагы айрым учурда мамлекеттик мыйзам тарабынан чектөөлөр коюлган. Мамлекеттик уюмдар тез тез каалагандай кире албайт.
Анан
экинчиден ушул ар кандай шарттарда жашап жатышат. Чыгымдарды азайтуунун, кыскартуунун пайданы жогору алуунун натыйжасында айрым жеке менчик бакчаларда адистердин талапка ылайык келбеген учурлары да бар. Ошол эле учурда алган каражатына жараша эң мыкты алдыңкы дүйнөлүк билим берүү технологияларын пайдаланган бала бакчалар дагы бар. Баардыгында бирдей мектепке чейинки билим берүү стандарты ишке ашып жатат деп айтуу алыс. Анткени себеби булардын кесиптик квалификациясын жогорулатууда мамлекет катышпайт. Алардын окуу методикалык жабдууларын алууда мамлекет катышпайт. Булар өзүнүн мүмкүнчүлүгүн өз күндөгүн өзү гана чече алат. Ошол эле учурда биз мына бир ай мурун Түркияда болгон иш сапарыбызда көрдүк. Ал жерде толугу менен мамлекет бекитилген программа, мамлекеттин шарты менен, бирок өз каржылоосу менен иштеп жаткандыгын көрдүк.
Нургүлжан, дагы бир кыска суроо, биздин убактыбыз да чектелип, мына сиз статистиканы келтирип кеттиңиз. Айыл жерлерде баягы 26% ошо гана балдар барат деп, анан ушул бала бакчалардын жетишсиздиги кандай көйгөйдү жаратышы мүмкүн? Социалдык көйгөйдү кыскача жооп берип койсоңуз.
Бүгүнкү күндө бала бакчанын жетишпестиги бул олуттуу көйгөйдү жаратат. Анткени бул эрте жашынан эле өнүгүүдөгү теңсиздикке алып келет же балдардын өнүгүүдөгү укугунун чектелишине. Дээрлик алыс жердеги айыл жериндеги бала бакчалар жок койсо, райондук борборлордо чакан шаарларда жайгашкан. Бул нейрофизиологдордун далилдеши боюнча баланын эң калыптануу мезгили 100%ге чейин мээнин өнүгүшү калыптанышы мына 7-8 жашында толук калыптанат. 3 жашка чейин бул 80% калыптанат. Когнитивдик эмоционалдык өнүгүүсү толугу менен көчөдө калып калат дегенди билдирет. Эгерде фундамент баланыкы мүмкүнчүлүгүнө жараша базалык мындай көндүмдөрүн калыптандыра албасак, убактысы өтүп кеткенден кийин аны калыптандыруу өтө оор болот. Кийинчерээк бул Кыргызстандын адам ресурсун өнүктүрүү мезгилинде өнүгүүсүндө биз олуттуу жоготууга учурайбыз.
Рахмат угармандарга. Дагы эскерте кетейин, биз менен Роза Отумаеванын демилгелери эл аралык фондунун аткаруучу директору жана билим берүү жаатындагы Адис Доктургүл Кендирбаева болду.
суроолорду кесиптешим Касым Рахманкулов узатты. Программабыздын соңунда бүгүн Бишкекте түрмөгүнүн алкагында 24 апрелде боло турган учка иш чараларды айта кетейин. Кооператив атындагы көркөм сүрөт музейинде 18-19 кылымдагы орус искусствосу Жибек жолу деген сүрөт көргөзмөсү өтүүдө. Бүгүн Бишкекте борбордук аянтта гүлдөрдүн жана балдардын көргөзмөсү өтүп жатат. Бүгүн Бишкекте Асанбай борбордо сүрөтчү Болотбек Каракеевдин живописьтеринин көргөзмөсү да өтүп жатат. Иш чара 2 майга чейин уланат экен. Рерих атындагы сүрөт залында космостук фото көргөзмө деген аталыштагы сүрөттөрдүн да көргөзмөсү өтүп жатат. Ушуну менен Азаттык радиосунун түшкү берүүсүн аягына чыгарабыз. Аны Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Үн режиссерлук кызматта Даниэль Ойтпаев болду. Окуялардын мындан аркы өрнөгүшүн кечки чыгарылышыбыздан угаласыз. Саламатта калыңыз.